Salamin Groblaar. My naam is Michelle Cooper, uitgewer van kinder- en jeugdboeke by Tafelberg. Dit is die tweede keer hierdie week dat ek die geleentheid het om voor 'n gehoor te staan wat kom luister na 'n gesprek oor 'n nuwe prenteboek en dit is vir my nogal wonderlik. 'N geslaagde prenteboek moet bo alles sy lesers vermaak. En dit het Chris en Salamin beslis reg gekry met dit was nie ek nie. Moontlik omdat Chris sy daaglikse brood verdien in die bedryf wat ons op allerlei maniere vermaak. As akteur op TV, op die verhoog en in films. Met musiek in diverse style, van alternatief en rock tot lofprysing en kontemporêr. Hy het ook groot sukses behaal in die Benelux-lande. En dis juis hierdie internasionale sukses wat aanleiding gegee het tot die ontmoeting met Salamin. Salamin is oorspronklik van Schoemanswil in die Noordwes-provinsie. Na haar studies aan die Universiteit van Stellenbosch het sy gaan opereer in Haarlem. Holland was vir haar goed, want gou het sy haar man, Gys, ontmoet en nie te lank daarna nie vir Chris, toe hy saam met sy groep Boedag opgetree het. Sy woon nou al 14 jaar lank in Rotterdam, saam met Gys en hulle het intussen ook 'n dogtertjie ryker geword. Sy werk deeltyds in Den Haag as menslike hulpbronne adviseur. Chris en Salamin is in gesprek vandag met Dani Maree. Dani se eerste digbundel in die buitenste ruimte het in 2006 vir 'n mini-revolusie in die Afrikaanse boekewêreld gesorg deur in 1 jaar met die Eugene Maree, Ingrid Jonker en Universiteit van Johannesburg te bied prys bekroon te word. Sy bundel versamelde rubrieke Prime Twak en Skadieboksers is tans nie op die rakke. Ek hoop u geniet die gesprek saam met ons. Die van u wat boeke wil koop, maak asseblief seker u ontvang elkeen 'n plakker en bestel vorm. As jy hom gou sal vir ons in die lug hou, Salamin. Hy lyk so. 'n onvoorsiene valsnoot in die beplanning vir vandag is dat ons voorraadboeke se verskeping vertraag is en ons dis nie vandag die boek in die ATKV se winkel te koop het nie. Ons het 'n plakker gemaak wat u kan laat teken deur Chris en Salamin en dan later wanneer u die boek gekoop het, daarin of daarop kan plak. Ek hoop u sal so maak. En dan die teken en groet sessie na die tyd is natuurlik in die ATKV se winkel net oor die straat. Baie dankie. Ek gaan nou oorgie aan julle om vir ons te gesel.
Het ons klank? Ja, ons het klank.
Ja, ja.
Goeiemiddag.
Hier is ons.
Baie welkom. Ek is baie geïnteresseerd in die storie agter hierdie storie. Ons gaan definitief ook nog 'n bietjie voorlees of vir Chris vra om die storie voor te lees. Ek is baie bly daar is so baie van die klein span hier. Ek het amper my dogtertjie en seentjie saamgebring, maar die laaste keer wat ek so 'n ding gedoen het met Piet Grobler, het my dogtertjie op my skoot kom spring en sy wou nie weer afklim nie en iemand was toe baie ongelukkig, so ek het toe gedink miskien moet ek ek 'n bietjie versigtig wees daarmee. Maar wat vir my in die eerste plek interesseer is, kyk, die eerste keer wat ek vir Chris Chameleon gesien het, was 'n KKNK baie jare gelede, en hy was in 'n kort rokkie. En daar was 'n kragonderbreking, hou ek die aand.
Waarschijnlijk is gevolg van die kort rokkie.
en hy het gesê, hy is baie bly oor die kragonderbreking, want dit gee hulle geleentheid om te wys dat Boe hulle nie laat gooi nie. Want hulle is boere. En dit was nogal besonder pikant met die kort rokkie. Nou het hy intussen natuurlik al vreeslik baie ander goeders gedoen. Daar was 7de Laan, daar was Binneland, daar was die Ingrid Jonker toonsets, daar was Klassieke Chameleon, daar was Gospel Chameleon, en daar's 'n kinderboek. Ja. Hoe werk dit?
Die kinderboek, jy weet, baie besluite neem mens self in jou loopbaan, maar die kinderboek was nie 'n besluit wat ek self geneem het nie. Dis eintlik Salamin se skuld. Want ek ken vir Salamin nou al baie jare. Ons het in 2003 of 2002 ontmoet en dit was maar net sy en haar man Gys wat ook vandag hier is, het gereeld na Boe vertonings toe gekom, want ons het maar in Nederland en Kroasie en Italië en oral gespeel. En ek kom toe agter hierdie mense is redelik gereeld by die konserte in Nederland en toe later leer ons mekaar ken en Salamin.
Is alright hoor.
Danila sit daar en sy is heel dikwels in my gedagtegang van daar die foutjie. Salamin, ek kom toe agter nee, maar is 'n boerenooi hierdie en ek gesels met haar en haar man ook en daaruit het 'n vriendskap ontstaan. Mense probeer baie keer vriendskap begin, maar dit werk nie want daar's maar altyd daai ding, o, ek is 'n ster en jy is 'n ondersteuner.
'n Groepie.
'n Groepie, presies.
Ons was nie.
Maar Danina, ek probeer my beste Salomon. Ek dink deels is dit ook 'n aanduiding van hoe goed ek oor jou voel.
Ja. Moet wees.
Maar Salomon en Gys nooi my toe vir 'n ete een aand. En ek het soontoe gegaan.
Met die fiets.
Ek het van Den Haag af Rotterdam toe op 'n fiets gery en dit vat my en gereeld verdwaal, so dit het my goeie 3 ure geneem. En toe ek daar kom, kry ek in plaas van simpatie by Salomon 'n deeglike skrobering.
Maar ek wil net asseblief ook sê hoekom dit so was, want die afspraak wat ons gehad het was vir 8 uur die aand en hy het eers 10 uur, half 11 by ons opgedaag.
Ja, ek het verdwaal my fiets.
Ja.
Dis 'n groepie met goeie boundaries.
Ja, presies. So dit het die verhouding het lekker ontspanne afgeskop. En van toe af, ek het altyd daar so gebly in hotelle of gastehuise tydens my toere daar. Maar Salomon en Gys het aangedring, hulle forceer my om by hulle te bly in Rotterdam. Wat ek ook graag doen. En ek het nou net vir 28 dae onder hulle dak gebly in Rotterdam, waar ek nou net teruggekom het van 'n toer af en hulle was hartseer toe ons moes huis toe gaan. So ek dink dis 'n goeie aanduiding van 'n baie goeie vriendskap wat daar tussen die klompie van ons bestaan. En skuis Dani, ek antwoord vreeslik omslagtig, maar jy het gepraat van die boek. So die boek is nie iets wat ek gekies het nie. Wat gebeur het met Salomon? Maak nog altyd hierdie kinderskilderye wat vir my 'n vreeslike lekker wêreld is. En dis iets waarvan ek, wat as ek het sien, dan wens ek ek was daar. Ek het maar so 'n nostalgiese associatie daarmee, maar daar is my vreeslik baie lig in. Daar is my vreeslik baie kleur in en dit is my 'n mooi wêreld. Maar sy doen niks daarmee nie. En dan praat ons 1 jaar, as sy sê nie, maar sy dink sy gaan dalk Dovey covers maak. Vir kinders. Nou kom ek die volgende jaar as daar niks nie.
Is nie, ek het 1 Dovey cover gemaak.
Maar dit het haar 300 uur geneem om die ding te skilder. Toe sê ek, van so kan jy nie vooruit boer nie, jy moet dit laat druk. En so kom ons elke jaar en wil jy vertel van die prentjie wat verlede jaar op die kombuis deur geteken is?
Ja, Chris en Danila was by my en Gys en Nina op besoek gewees in Rotterdam. En ek en Chris, soos ouder gewoonte, sit en gesels weer oor my toekoms en wat ek moet doen met my kindertekening en my kinderkuns. En toe staan hy op en ons het, in ons kombuis het ons 'n deur en daar's skoolbordverf opgeverf. So dat my dogtertjie Nina kan teken wanneer sy wil of so. En hy staan toe op en hy sê vir my, Salas, hier staan ek nou en hier is jy. Nou, ek gaan nou gaan staan.
Daar is nie 'n groot verskil in haar lengte tussen 'n sittende en 'n staande posisie nie, maar dit gaan om die gesag wat dit omarm.
Ja, kan ek nou gou gaan my beerd hê? En hy sê vir my, dit is jy staan so, nou teken hy 'n poppietjie met 'n hande wat so agter haar rug gevou is en hy maak sulke berge wat nou agter en ek kyk vir die berge en daar agter die berge is 'n groot toring met lig en dan hier voor my is 'n groot leeu en hier's 'n draak en hier's iets en hy sê, Salas, jy wil nie jou eerste voetjie vorentoe sit nie. Jy staan net stil, jy wil niks doen nie. Maar dis hoe die kinderboek soort van dan nou gebore is. Want 'n vriendin van my het 'n klein babatjie gekry en sy het vir my gevra of ek vir haar skildery sou ver vir die babakamer. En ek het so gemaak en ek het baie van die skildery gehou en ek het vir Chris 'n foto gestuur van die skildery en gesê kyk my nuutste skildery wat ek nou gemaak het. En toe hy vir my weer gekontak letterlik binne 'n uur en gesê dit is prachtig, ek is mal daaroor. Sou jy belangstel om, as ek 'n boek skryf, om dit te illustreer? Toe dink ek, ja, natuurlik, want ek weet dit gaan nie gebeur nie. So, ja, whatever. Natuurlik doen ek dit. Letterlik 2 dae later, hier bel Chris my, hy sê vir my, okay, as jy reg, ek het die boek geskryf, of die kinderboek geskryf. Ek sê, wat? So het dit begin. En hy begin toe vir die verhaaltjie te lees. En ek dink myself, o, genigtig, hoe gaan ek 'n kameelperd teken? Hoe gaan ek apies wat lag teken? Hoe gaan ek 'n renoster en 'n volstruis teken? Want ek teken gewoonlik as ek verf, teken ek vlindertjies of liewe heersbesies of allerlei goggaatjies met hoekskoene en sulke tipe goed, maar nog nooit Afrika diere nie. Maar so is dit nou gebore.
Ek het dit nie geweet nie.
O.
Maar nou wat vir my...
Nee, hy het het geweet, hy luister net nie, altyd nie.
Maar wat vir my baie interessant is, in die fliek Almost Famous sê hulle, groepie is a band uit, jy weet. Maar nou kom ek achter, Chris is 'n bietjie van 'n life coach vir getroue ondersteuners van Boe.
En a band uit, want hy plak by ons elke jaar vir 'n maand.
Maar met ander woorde, so die story kom toe nou uit. Nou kyk, nadat ek die boekie eerste keer gelees het, toe weet ek hierdie is 'n wenner. Want nou die algemeen aanvaarde wysheid as dit gaan oor boeke vir volwassenes, is dat daar aksie moet wees, vernaam lyflike aksie. Maar ek dink, as dit kom by die kindermark, kan daar nooit genoeg poepgrappies wees, nie, as ek eerlik wees. Ek onthou, my sientjie het, wel my stief sientjie, maar ek weet die stief klink nooit van my heeltemal reg nie, maar in elk geval, 'n jaar of wat gelede, toe leer hy nou die eerste keer van ouma en oupa sit op die stoep. En ek moet oor en oor die ruimpie vir hom opsê. En hy is mal oor en hy sê, maar ken jy nie ander ruimpies ook nie? Hierdie ruimpie is so goed. Ek sê vir hom alles op wat ek kan onthou uit die kleuterverse boek. En hy sê, even teleurgesteld, maar ken jy nie nog 'n ruimpie met poepe in nie? Ja, in elk geval, so toe ek nou die story lees, toe besef ek nie, maar kyk, hier is 'n wenresep. En ek probeer dit nou dadelik uit, my dogtertjie ook, en sy was aan die einde so geamuseerd. So ek dink, op hierdie punt miskien, moet jy eers vir ons die story lees. Ek wil net vir ons lees die, en dan praat ons daarna oor waar dit vandaan kom, want ek het 'n gevoel daar is 'n story.
Ja, ek is nie eintlik 'n voorleser nie, maar...
Ek bly maar stil.
Maar dit is gelukkig nie baie woorde nie.
Ek kan dit sing op.
Dit is nou nie 'n War and Peace vir kinders nie. Goed, sal ek hom maar lees, dan weet ons, dit gaan gewoonlik vinnig verby, gaan iemand die prentjies gaan vir die mense laat sien, ja,
okay.
Sal die mense goed.
My mooi tekeninge.
In Afrika skyn die son heel dag. Dit word soms baie warm. Wanneer dit so warm word, soek al die diere skuiling. Kyk, daar is 'n miershoop. Die miershoop staan onder 'n doringboom. Hier is Gaffie, die kameelperd. Gaffie is 'n galante heer. Gaffie sien die miershoop onder die boom.
Ah, ek gaan op daardie miershoop onder die doringboom ras,
sê Gaffie.
Ah, hierdie miershoop sit lekker.
Gaffie maak sy oë toe. Maar skielik prrrr,
tjaka, tjaka, tjaka,
lag die apies in die boom. Gaffie kry baie skaam.
Dit was nie ek nie,
sê Gaffie. Die son skyn nog warmer. Hier is Ronnie, die renoster. Ronnie is 'n deftige kerel. Ronnie sien ook die miershoop onder die doringboom.
Ek gaan op daardie miershoop onder die doringboom rus,
sê Ronnie.
Hierdie miershoop sit lekker.
Ronnie maak sy oë toe. Maar skielik
tjaka, tjaka, tjaka,
lag die apies in die boom. Ronnie kry baie skaam.
Dit was nie ek nie,
sê Ronnie. Die son skyn op sy warmste. Hier is Annabella, die volstruis. Annabella is 'n fatsoenlike dame. Sy sien die miershoop onder die boom.
Oh, ek
gaan op daar die meershoop onder die doornboom ras.
Sê Annabella.
Ah, hier die meershoop sit heerlik.
Annabella geniet die koelte. Maar skielik
tjaka, tjaka, tjaka,
lag die apies in die boom. Annabella kry baie skaam.
Dit was nie ek nie,
sê sy.
Tjaka, tjaka, tjaka,
lag die apies.
Maar dit was nie. Daar, sien julle nou, dit was nie ek nie,
sê Annabella. Sy kyk agter die muurshoop. Wie lê daar? Dis Len, Len die luiperd. Len slaap heerlik.
Sien, dit was nie ek nie,
sê Annabella.
Ook nie ek nie,
sê Ronnie.
Ek ook nie,
sê Gaffie.
Tjaka, tjaka, tjaka,
lag die apies in die boom.
Chris, ek moet sê, ek dink ek werk baie hard vir 'n lui man en jy lees baie goed voor vir 'n ou wat nie eintlik voorlees nie, hoor. Maar ja, ek is geïnteresseerd in waar die storie vandaan kom. Ek het so gevoel, kom hy nie dalk ergens uit 'n familie of iemand wat hom vertel het nie of
eintlik weet ek nie. Soos ek dink jy ook sal kan getuig en waarskynlik ook jy Salamien, voordat jou tekeninge nou in 'n bepaalde rigting gedwing is deur 'n voorskrif, deur 'n storie. Maar ons as skepende, ek hou ook niks van die woord skepend nie, want ek voel alles is al geskep, ons is eerder herrangskikkers, ons probeer dinge op 'n nuwe manier herrangskik, al die woorde bestaan al, dis net wat doen jy daarmee, al die kleure bestaan, wat doen jy daarmee. Maar van jou beste werk, of ten minste van my beste werk, dat ek net vir myself praat, ek weet nie waar dit vandaan kom nie. En dan is daar sekere goeders wat jy vreeslik lank mee neem en dan werk jy 6 maande aan iets en dan voel dit altyd ook maar soos 'n kompromie, jy laat dit uitgaan, dis altyd die liedjie wat nooit 'n treffer word nie. Of, maar dan is daar dinge wat baie gemaklik vloei, wat baie vinnig uit jou uitkom en voor jy dit weet, is dit daar. Hierdie storie het eintlik gebeur, het was die hele tyd in my agterkop en het was in 'n tyd toe ek baie druk was. En ek het die hele tyd hierdie ding gehad wat spook, want ek het nou vir Salamien gesê, dit gaan gebeur, en ek weet sy sou in haar kop gedink het, ja, seker, want het sal nooit gebeur nie. En een aand, ek dink ons was, ek en Daniela was op pad terug van Tabazimbi af, dink ek was het, en toe val die story in my hoof. En ek sê toe vir Daniela, krijg ek gewoon die telefoon met die nota deeltjie, want nou gaan ek die verhaalkie dikteer, en ek het hom letterlik binne 10 minute gauw vir haar gedikteer, en daar was hy, daar was die story gewees. So ek weet eintlik nie waar hy vandaan kom, hy het maar net soos 'n man diesel uit my uitgeval, soos ek een ander dichter ook oorsê het.
Yes, like, maar ek bedoel so, met ander woorde, dit is nie 'n story wat vertel is van geslag tot geslag in die chameleon gesin.
Nee.
Ons nie oom of 'n tannie of
nee, ek weet in ons huis, toe ek groot geword het, was, ek meen, jy het nou al die woord 'n paar keer gebruik, ek sal dit nog steeds nie kan gebruik nie, want dit is so in my in gedonder soms, dat 'n mens nie die woord mag gebruik nie, die P-O-E-P woord, dit mag, in ons huis, dit was totaal net nooit gedaan nie. En met die gevolg dat my ma allerlei meer fatsoenlike eufemismes soos fiensiens uitgedink het.
Excuse?
Ja, fietsiens, dit was die huiswoord gewees vir die daad.
Sy het 'n fietsie gemaak?
Nee, dit is F-I-E-N-S-I-E-N-S.
O.
Ja, en ek weet nie waar het vandaan kon nie, maar dit was die geëufemiseerde term wat by uitsondering toch toegestaan is. ons moet ook duidelik wees, want dit het ook een begrip, dit beskryf, die woord wat jy gebruik, het beskryf ook een woord van substantieel meer vaste vorm vir die Nederlanders en geisere achter en hy is een Nederlander, so net laat jy weet, Dani het nie oor die vaste vorm gehad nie, maar ja, dit is inderdaad een onderwerp wat ons in ons huis, en ek dink in die algemeen in ons kultuur nie so direk aanspreek nie, die Nederlanders is een bykie anders, maar ons praat nie so direk oor sulke goed nie, en ek geniet dit, ek voel as een mense een kinderboek skryf, dan hou jy so half by die ding, want natuurlijk gaan het heeltemal nie daar oor nie, maar daar is die hele tyd die verwysing, daar is die hele tyd die thema, wat beteken dis stout, maar is ook heeltemal nie stout nie, want die enigste stout is eintlik wat een mens dink, en miskien wat hulle dink, maar dis uiteindelik net een onskuldige luiperd wat slaap.
Dit is die waarheid, maar ek moet sê dit my dogtertjie so geamuseerd, so sê, papa, dit was al die tyd die luiperd. maar ek bedoel, ja, jy weet hulle sê, a Freudian slip is you say one thing but you mean a mother, jy weet, jy het nou al een paar keer vir Salamine Danilla genoem, denk jy daar is een of ander, jy weet, ons wil nou nie te analytisch raak nie, maar denk jy daar is een of ander latere belly tegen die verbode woorde in jou ouwe huis, dat jy hierdie story moes skryf?
Dis een baie interessante...
Ons het gesê, ons gaan nie daar oor praat, nie.
nee, dis een baie interessante story, want dit is een verhaal wat ek al reeds een paar keer vertel het vir ons vriende, en is iets wat Gys en Salamine ook weet, is in my rock and roll daar, toe ons nou ontmoet het met Boe en so, jy weet, dit is drie jong mans wat die wereld anderf, ons sit in een kar, dan slaap ons op een mat, dan slaap ons langs die pad, dan slaap ons op iemand se rusbank, dit is een vreselike rowwe lewe en die lewensstyl is ook baie rof en jy weet die Engelse sê, go and sow your wild oats en dit was ook maar deel van die verwysingsraamwerk van ons in die tyd, maar toe ek vir Salamine ontmoet het, prachtig soos sy is, was daar onmiddellik een baie platoniese inslag gewees en dit was vir my een besondere gewaarwording, dit was iets wat ek nie gewoond was nie, want ek kon of nie met een vrou oor die weg kom nie, of dit kon net nie platonies wees nie. Dit is my rock and roll.
Dat is niks fout met my nie.
nee,
dat is nie ek nie.
ja, en ja, wel, dis, jy het een verskrikkelijk aantrekkelijke man.
Oh, baie dankie.
en ja, dit was, so het ons vriendskap het op die rechte voet begin, jy weet, so daar is ontsettende gemakkelijkheid by ons, daar is niks wat een mens nie kan sê nie, en ek moet so af en toe vir Salamine herinner, Salamine, jy is een ma.
jy het gesê, jy gaan dit ook nie sê nie, my ma sit hier.
Maar,
ek het al geleer, jy mag vir Chris niks vertel nie, want die goed wat jy vir hom wil vertel wat hy moet onthou, vergeet hy, maar die goed wat jy vir hom vertel wat hy moet vergeet, onthou hy. en hy ruk het altyd uit op die mees onuitgenodigde tye, min op meer.
Maar nou, jy het mekaar wat 16 jaar gelede ontmoet?
Nee.
Voel so.
of nie so lang?
Nee, 2003, in België, by een feest. Ja,
so 11 jaar. So gaan het nou 11 jaar vat vir die volgende kinderboek? Was dit die enigste kinderboek? Is dit die begin van een reeks? Gaan ons weer van Gaffie hoor?
Ek hoop so.
Ja, ek dink so. Ek dink, ach kyk, sulke dinge word in 'n groot mate bepaal deur die sukses van die projek. Ja. As het lyk of dit toch ergens aanklank vind en... dan ja. Gaan een mens moes voort. Dan.
As allemaal vandag, elkeen wat hy is, 5 boeken koop, dan gaan het verseker uitwerk.
dan word die volgende een vanaand geskryf.
en dan vat het my weer 8 maanden om te teken.
ja, ek moet ook sê, dit is ook so vreselik oneerlik.
Ons het ook gesê, ons gaan nie daar oor praat. Nie. Jy het vir my gesê, ons mag het nie sê. Nie.
maar ek mag het toch noem. Jy weet, kyk hoe groot is die naam hier so, dis Chris Chameleon, dit was nie ek nie, dit is die boek, dier Chris Chameleon, en illustratie het jouself nie gekom laat. So, hier is al daarom een mate van gelijkheid wat hier gepleeg word. Ek gaan nog moet praat met die uitgevers daar oor, want niemand het dit met my, jy weet, hoekom is dit diezelfde grootte? Nee, ek speel.
Ek gaan ook praat, my naam is eindelijk eerste gewees, het voor jou in die dag.
Ek dink so, want mense, die tyd wat sal een mens, teken hier die goeders, eindelijk ons, ek weet nie of ons nog oor die medium gaan praat, wat sy
ja,
gebruik.
Ja, ek vind dit interesseer my baie.
Ja, Salomien, vertel vir ons, hoe doen hier, excuse, maar hoe, ja. Hoe teken jy hier die goeders?
Ja, Chris, asjeblief, jy weet.
Ek het dit, Chris het vir my die story gestuur, en ek was by Gys, by my skoonma gewees in Naarden, op ons was daar, en ons het my dochterkie Nina na speeltuin toe gevat, dat op die ouderdom, sy is nou 6, wil hulle altyd speeltuine toe gaan. Ek het nooit gedink, ek gaan soveel speeltuine in my lewe sien nie, maar ek het. En by die speeltuin het ek die story in my kop gehad, en die hele tyd het ek gedink, hoe gaan ek dit nou teken? In elk geval, 3 ure later het ons huis toe gegaan, toe het ek net die rowwe sketse begin maak, en het my 3 ure gevat om die rowwe sketse te maak. En soos wat ek het geteken het, het ek vir Chris en Danila aangestuur, om net te sê, lyk het veel min of meer goed. En Nina het ook een groot rol gespeel, want die aapies wat lag, my eerste poging tot 'n aapie, het ek die aapie geteken, toe wys ek vir haar, sy sê vir my, mama, dit is 'n mooie muis! Toe dink ek, oei! Hierdie aap moet verander. Want sy is kindertjies is baie eerlik en sy het my baie gehelp met Annabella ook. Ek gedink, hoe gaan ek dit teken? En Nina, ek het teken 'n voeltjie en ek dink, hey, dit kan deurgaan as 'n volstruis. Dit ek het soort van net so begin teken. Maar ek het alles gedoen met die hand. Vandaar dat hierdie eel ding op my vinger so groot is. Ek gaan eindelijk
ja,
nog vraag vir vergoeding van dit.
Ja, want Salomien hou nie
een
pen reg vast nie. Hoor. Sy het haar houding is heeltemal verkeerd. So, hoe hou jy een pen? Sy het so... Een vreemde...
So, een kunstenaarshand.
Ja. Maar so, hoe lang neem dit jou om so een skildery te maak?
Om alles en alles was so 4 ure per print.
Ja. 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 En ek het die ding in 10 minute geskryf, kyk hoe groot is my naam. Nou weet jy. Die lewe is nie regverdig.
Ja. En ek het alles maar net met die hand gedoen en met koukie ingekleer. En die achtergrond het my geduldige Hollandse kaaskop gefotoshop. Die kleren, want dit was een bykie, ek het die een print ingekleer. Toe denk ek, nee, dit lyk een bykie vreemd in elk geval. So, maar die rest is alles met die hand gedoen.
Maar was dit enigszins moeilik vir jou, of het dit dadelijk, het dit vinnig gekom?
Onmiddellik, dit het onmiddellik gekom, ja. Dit was letterlik van... Die verhaal, ek Chris het van die verhaal gelees oor Skype, dan denk ek, okay, hoe gaan ek dit doen? Maar dan begin jou kop al klaar te werk en jy dink aan hoe, en lekker kleurvolle kleur, want ek maak alles kleurvol. Ek, een ander vriend van my, Theo Kemp, hy is ook hier vandag, hy het altyd gesê, wit vra om geverf te word. Nou, ek draad dit altyd met my saam, ek hou nie van wit nie. So ek wil alles net gekleur hê.
Ja.
En vandaar al die helder kleur en is natuurlijk Afrika, so dit is vir my mooi en het spreek aan tot kinderkies.
Ja, en ek dink, nou kan jy definitief van die duvets en kussens en
ja, nee, ek gaan nou meer as net een duvet hê.
Nee, ek dink, hierdie sal baie lekker werk as een duvet. Maar,
vir die kinderkies wat so enetjie huis toe wil neem, ons het hulle vandag gebring. Ja. Dit was nie ek nie. En as enig iemand vir jou sê, dit was jy, dan maak jy so.
Dis natuurlijk ook een baie goeie stukkie raad. Daar was een episode van die Simpsons, wat Homer Simpson gedink het, hy gaan doodgaan, hy het so vis geëet. Nou het hy 24 uur oor om alles te doen, dan nog moet doen. En een van die goed is, hy moet natuurlijk vir sy seun baat raad gee. En die enigste advies waarmee hy voor een dag kan kom en sê, my seun, onthou net, sê altyd, dit was nie ek nie. Dit was so toe ek hier gekom het, dit was nie ek nie. So, daar het jy, dis Homer Simpson sy enigste raad met sy kinders.
Het jy plagiaat gepleeg, Chris?
Nee,
ek dink Homer gaan nie omgee nie. Maar ja, om terug te kom by jou, hierdie Chris Chameleon naam, ek bedoel, dit het jy jare gelede gekies, maar op die ouwe end was dit die perfecte een, het jy altyd geweet, dat jy regtig een veel talent vir kleermannetjie is, of will the real Chris Chameleon please stand up, ek bedoel, is jy, of sien jy enige teenstrijdigheid in al die verskillende projekte wat jy doen, of is dit eenvoudig, maar dat jy baie verskillende goed wil doen?
Ek hou daarvan om, my werk vir my interessant te hou, ek is in die bevoorregte posisie dat ek self besluite kan neem oor wat ek doen, met die verstande dat mens daarom ergens die water en die ligte moet betaal, jy hoef die ligte betaal nie, want daar is nie ligte nie, maar, maar wanneer daar is, so ek is baie gelukkig dat ek dit kan doen, maar ek dink om jouself te beperk tot bepaalde vorm van uitdrukking, is iets wat nog nooit in my gesteek het nie, want om het nou net op muziek bijvoorbeeld te betrek, in muziek, jy kan in die begin van jou loopbaan besluit, ek is 'n rock kunstenaar, of jy kan besluit, nee, maar ek is 'n klassieke kunstenaar, of ek is folk, of ek is jazz, maar 'n gewone, nie 'n gewone man nie, maar sê maar iemand wie se werk dit is om 'n bankklerk te word. Hy staan op in die oggend, hy is 'n pa vir sy kinders, hy is 'n man vir sy vrou, hy is 'n kollega vir sy kollegas by die bank, hy is ook 'n pel vir sy pelle, hy is ook effe onderdanigs wat hy moet wees aan sy baas, die gesagstrukture by die werk. En in die opsig vervul hy 'n hele klomp verskillende funksies. En hy is nie 'n tweegesig nie. Hy is 'n verkleermannetjie. Hy moet, want jy gaan nie dieselfde persoon voor jou vrou wees as wat jy voor jou baas is, as wat jy voor jou pelle is, as wat jy voor jou kind is nie. Jy pas aan by die omgewing, jou skakering, herrangskik homself om in te pas by jou omgewing, en ons almal doen dit. En ek het besluit om daai totaal menslike algemene eienskap vir myself toe te eien en in my werk, want hulle sê ons kuns is maar 'n weerspieëling van die lewe self. En as die kuns dan 'n weerspieëling van die lewe moet wees, dan moet jy in jou kuns baie gevarieerd wees. Jy moet 'n hard rock album kan maak, maar jy moet ook 'n kinderboek kan maak, want dit is die volle omvang van jou eie menslikheid.
Ja, laat ek dit dan anders vra. Daar's een van my gunsteling One Hit Wonders is daai If You Like Pina Coladas and Getting Caught in the Rain. Jy die Pina Coladas song. Dis hy. En wat ek dink dat die ou, wat is die ou se naam? Rupert Everett. Ek dink is Rupert Everett, maar in elk geval, ek het een keer oor die liedjie gelees en hierdie ou is 'n absolute veel talent. Hy het al theatertoekennings gewen, jy weet, Edgar toekennings, hy het al 'n televisiereeks geskryf, hy het 'n roman geskryf, alles hoog aangeskrewe goed. Baie ernstige singer-songwriter goed en so aan. Maar hy het blykbaar op 'n stadium in 'n onderhoud gesê, jy weet, hy sou 'n hele weeshuis kon red van 'n vlamme dood. En as hy met die laaste dogtertjie daar in sy verkoelde arm staan, gaan iemand in die skare sê, "Hey, you that guy wrote the Pina Colada song." Jy weet, hy sê dit maak nie saak wat hy anders in sy lewe doen nie. Hy is die ou wat die Pina Colada song geskryf.
Ja.
En toe het ek gewonder is al vir jou, ergens het jy die gevoel het, jy sal altyd die Chris Chameleon van Ingrid Jonker wees, of vir party mense is jy die ou van Sewende Laan, of vir ander mense moet jy eintlik Boe wees. Is dit iets wat jou pla, of is, wil jy sê, ek as Chris Chameleon wil onthou word vir...
Dis iets met die potensiaal om my te pla.
Okay.
Want uiteindelik is dit my besluit of het my pla of nie, maar, want aan die een kant is daar die associatie met Ingrid Jonker, en dan ja. Is daar mense, dan mense wat nou baie styl het, bijvoorbeeld, en wat nou baie kundig is, wat dan sal sê, oh Chris, jy weet jou ander werk, ja, maar die Ingrid Jonker werk, en dan is dit al verhoor, jy het my eintlik so pas beledig, jy weet, maar dan, ja. En dan is daar ander mense wat sê, ja, sal maar, ek like die apie, hulle sê die apie, maar dan hulle sing bieke die apie, liekie, man. En dit is ook lekker, dan voel ek, ja, sjoe, jy weet, ek herhaal jou, miskien, of so, en miskien hierna is dit, oe Chris, ek is mal oor die tekeninge wat jy gedoen het vir jou nuwe boek.
Ja, ja.
Dan kan jy vir 'n oomblik gepla voel.
Ja. Wat ek jy daar hoor, Salomien, as iemand wat 'n fan van Boe was en toe vir Chris beter geleer ken het. Wat is jou ervaring van die ware Chris agter die kameleon?
Wel, die feit dat hy dieselfde pyjama broek nou al aantrek sinds 12 jaar, sê seker baie. Ek wil hy broek al verbrand het, nou die dag sit hy by ons, by my op die bank, en ek sê van, wat doen jy? Hy sê, nee, my pyjama broek se rek is uit. Ek sê, Chris, die ding is horrible, gooi weg. Hy wil nie. Nee, die ding word gewas, hy word weer mooi netjies in die tasie gepak.
Nee, ek wil myself net verdedig, hierdie pyjama broek, nee. Kyk, mens kan 'n broek, as 'n mens 'n broek 3 jaar mag hê, en 3 jaar mag dra, of...
Ja, maar jy het die broek al vir 20 jaar.
Of selfs net 'n jaar. Maar as jy broek net 'n jaar mag dra, maar onthou ek dra hom net 1 maand per jaar. So die afgelope 12 jaar,
elke dag.
Het hy maar 'n jaar se dra in hom.
Ek haat daai broek. Maar anyway, so dit is maar hoe Ons was groot fans van Boe geweest, ek en Gys, my arme man Shaima, was back in the days was hy advokaat geweest en een keer het sy advokaat baas hom by mekaar geroep en gesê, jou sociale leven is te besig. Toe kon hy nie vir hulle sê, dit is sy vrou wat na die Boe optredes toe wil gaan, nie, maar in elk geval. So,
maar ons het dit nie makkelijk gemaakt vir hom nie, want, dan, want sy werk toe nie, jy weet, nou moet Gys morgenochtend vroeg opstaan, nou drink ek en Salamien bier, ek het een vreselike ding vir Belgische bier, ek is dol oor bier, en dan besluit ons, 1 uur in die nacht, ons is lus vir pluimbal speel, in die huis. En dan speel, probeer ons nou pluimbal in die huis speel, en dan kom Gys so in sy pyjama broek, want hy is baie stylvol glo, dan kom hy, en dan sy so so kwaai pap, en sy, hoorie, julle moet nou eindkruim, en sy, sorry, dan gaan ons, dan gaan speel ons in die gang, en dan as ons weer kyk, ons Gys, ek kan nie slaap, ons staan in die gang, en ons speel, en dan gaan ons daar onder op die tennisbaan, en dan speel ons daar voort, maar pluimbal sal ons speel.
Ja, en ons het ook, so, ons, ja, ons het dan vir Chris so gekry, om by ons kom keier, en maar net so het een wonderlike vriendskap ontwikkel, wat ek hoopelik dink nie sal verby gaan nie.
Nee, ons het ek is in die sister, ek is hier om te bly, en hy pyjama broek vir my, hy beter al wees volgende
avond. Hy is weg. Ek gaan hom vervang met iets anders, tanga.
Hoorie, op hierdie punt, ek het nou glad die tyd opgehou nie, maar is daar nie dalk nog vrae uit die gehoor nie? Wie se?
O, ja, och, nee, dit is een teerpuntje, ek het gister een foto deurgekry, een van my koeie, die ander een doodgesteek, kan jy dit glo, met een horing in die bars, so, dit is nou vreselike skare, en nou vraag jy self af, moet jy een vervolging daar instel, moet jy die ander een slag, want is sy miskien een los horing of wat ding? Koeie is een teerpuntje vandag.
Maar die boerderij het nie die story geïnspireerd.
Nee, definitief nie. Nee, die methaangas daar had nie, het nie daar gekom nie. As hy enige gas was, as my eie wat...
It's not koud, he. Is daar, ja, enig iemand anders, toch graag iets wil weet.
My familie hoef niks te sê, nie.
Jy weet.
My favorite boek was een boek wat my sissie gekry het by ons bure in Hartbeespoort. En die boek se naam was Leeu Blom Laat. En daai boek het my altyd bygebly.
Leeu Blom, Blom Laat.
Ja, dit was nou seker 'n boodskap vir my sissie, maar sy is pragtig, sy het dit nie nodig nie. So dis, ek weet nie of ken jy hom nie, in elk
nee,
geval.
Nee, ja, well. Dis baie interessant.
Nice, he.
My gunsteling, ek het groot geword op die Kinders van die Wêreld. Is daar enig iemand wat die Kinders van die Wêreld reeks ken? O, oh, ek het daai goed verorber. Ek het van Israel tot die Kalahari alles gelees. Van die eerste een tot die agste een. Al die stories, al die geskiedenis en al die verhaaltjies. Dit was my... Ek, eindelijk, my algemene kennis vandag is nog steeds geskoei op wat ek gelees het tussen ouderdom 6 en 9.
Ja, yes, daar is vreselijk baie boeken wat ek graag onthou, maar ek weet daai... daar was iets soos Skopman die Mol.
Skopman?
Skopman die Mol. Dit was so'n molliekie en hulle, toe kom daar een groot klomp kruiptrekkers en hulle wil een of ander groot gebouw oprig en toe moes die mol, ek dink dit is ergens een Oost-Europese industrieer gewees. Maar Skopman die Mol, en toe ek het ook au pair werk gedoen, en toe ek au pair werk doen en in daai tyd vir die kleinspan stories lees, toe kom ek in Duitsland achter en sy, der Maulwurf Grabowski. En toe kom Skopman die Mol na my toe terug. En toe sê verkeerd, die lot van hierdie molliekie het een baie groot indruk op my gemaakt, want ek bedoel, hy moet verwoed tonnel om sy leven te red. En die ander ene wat ek toe ook weer herontdek het vir kinders lees, is daar een van Maurice Sendak van Where the Wild Things Are, waar die, dit is die Afrikaanse vertaling, al was die Afrikaanse vertaling, denk, waar die wilde kerk
Where the Wild Things Are, Pretoria.
Ja. Ja, Pretoria, ons naam is Where the Wild Things Are. Dis twee wat ek baie goed kan onthou. Ja. Het jylle enige inspiratie vir bepaalde stories hier uitgehaak, of was het glad nie so'n soort? Want jou stijl is definitief nie iets wat mens sou sê, ek sien een Rotterdamse invloed hier nie.
Ja, ek weet nie, ek moet eerlijk wees, ek teken maar soos wat ek teken, en vir my voel ek teken altyd net, soos een kind, soos wat een kind sal teken.
Ja.
Maar nie specifiek dat ek nou iemand gesien het en nou so probeer, dit is net, ek weet nie, dit is lekker, ek weet, dit is my lekker om dit te doen, as ek geteken het, voel ek baie gelukkig en happy, daar hoor ek altyd hoendervleis. En maar dit is nie 'n spesifieke styl of iets nie. Wat dink jy oor na jou?
Ag, is my net 'n lekker wêreld, Salas, as ek hier as ek nou, maar ek sê dit al jare vir jou, ek het al van haar tekeninge weggevat daar, so nou vat ek het terug huis toe. Dit gaan daar om dat dit 'n wêreld van lig is. Dis 'n wêreld waarin alles reg is, waar alles gaaf en lief en die ou wêreld is mos nou maar erg genoeg daar buite. So ek hou daarvan om 'n boek oop te maak en iets te vind van skoonheid, lig en weer lig en kleur en onskuld.
Baie dankie al daai komplimente.
Dit is, ek dink dit werk besonder goed vir kinders, maar ek wonder nogal hoe julle daar voel. Daar's baie prenteboeke wat so 'n bietjie meer eksperimenteel is. En partykeer wonder ek of hulle vir kinders of vir volwassenes gemaak word. Ek dink byvoorbeeld aan die werk van Anthony Brown, wat besonder is, nogal te neerdrukkend. So 'n besoek aan die dieretuin, maar mens gril so al vir die familie en jy kry die diere jammer. En dan was daar een wat onlangs verskyn het, Dood een tulp, ek dink van Wolf Elbroek, wat basies met die tema van die dood omgaan, en ek weet groot mense was beïndruk, maar ek het altyd die gevoel gekry, kinders weet nie wat om daarmee aan te vang nie. Dink julle mens behoort ook hierdie ernstige temas in prenteboeke te hê, of?
Ek het die kinders nie. Ek weet nie. Ek weet nie, maar my hypotetiese kinders sal baie gekoester word, en veilig gehou word. Ek het baie veilig groot geword en dit het niks aan my wêreld persepsie gemaak nie. Dit het nie van my 'n naïewe mens gemaak nie. Trouwens.
Ja. Ja.
Ek voel dieselfde. Ek het wel 'n dogtertjie, maar ja, as ons vir boeke stories voorlees, hou daarvan van stories wat vriendelik eindig, ja. Wat goed eindig, soos Kikker is verliefd of so is die Hollandse verhaaltjies, en daar is ook een baie mooi Afrikaanse boek, ek het die skrywer se naam vergeet, wat ek die illustreerder se naam onthou, dis die boek se kan ook so om, maar die boek se naam is Makwelane, en Piet Grobler het die boek geillustreer, en dit is fantasties, en Nina wil dit altyd hoor, en as ek van die boekie lees, en dit is net oor die krokodil, en ouma Gogo, en dis alles gelukkig, nou behalwe na die krokodil wat soos 'n akkedis lyk, maar verder, dit is vir haar iets hou baie van die story en dit spreek tot haar aan.
Dit is interessant, my Lea's ook baie mal oor haar boek, maar Piet Grobler het vir my een keer gesê in 'n onderhoud, dat hy vind het ook moeilik, jy kan nie net met jou eie kind in gedagte werk, en sê hy, want jy weet, mens vergeet altyd dat kinders is net so verskillend soos groot mense, so dit is nie 'n kwestie van, as hierdie boek op jou kind werk, werk hy op kinders,
of
gaan hy op allemaal werk nie. So het jy werk met Nina in gedagte of?
Altyd.
Jy,
ja, ek werk altyd met Nina in gedagte. Soos toe ek die stories ook geteken het, of die tekeninge geteken het, ek het vir elke keer as ek klaar was, vir haar gewys hoe dit lyk, sodat sy vir my sê wat sy sien, of sy kan verstaan wat ek probeer sê. Ja, mama, hy het 'n skeitjie gelaat en pragtig, en sê ek, ja, ja. Sy was 'n bietjie teleurgesteld aan die einde.
Ja, maar kyk, een ding is seker, ek het definitief nie vir jou vertel, hy hou daarvan as hy nie daarvan hou.
Ja, precies. Ja, sy na vriendinnetjies is mal oor die Hollandse vriendinnetjies, so ek probeer dit nou maar te vertaal in Hollands as ek het vir hulle lees. En hulle is mal daaroor gewees, so, ja.
Ek hoop het gaan ook in Hollands vertaal word. Is daar nog vrae? Nog iemand wat iets graag wil weet? Ek sê ja, ek hulle kan vir Chris oor ander goed ook vraag.
Ek wou net nou seker gemaak om dit Salamien of dit reg is, want ek word ons nou maar so eenmaal een
druk
jaar.
Druk Nina se ore toe.
Ja, eenmaal een jaar vir een rikkie, jy weet, dan weet ek nou hoe dit is, bietjie om een kind te hê, want ons woon onder die selle dak vir die tyd. En hulle het 'n vreeslike streng geregireerde curriculum in Nederland en dit word baie, as baie uitdagings vir die kinders en hulle druk hulle. En is hy daar? Okay, nie, wacht. I'll say this in English. And there was part of their course as children is that there is a hole that they need to dive into the pool and then they need to swim for 3 meters underwater. And then pass through a hole underwater. And it's quite a challenge. It's a daunting challenge. And then later this is extended to 6 meters. And she managed to do the 3 meter one, but she had to do the 6 meter one, which was a huge challenge. And for a while, every night she was very worried. She was concerned about this. And she said she doesn't think she can do it. And you know, when you're that small, you become incredibly preoccupied with the idea. it consumes your entire existence, and of course your parents are aware of this thing is a big thing. And then while we were there, she lost a tooth, and her first tooth. So this tooth had to be, you know, they have the story of the, we have a tooth mouse in Afrikaans, but they have in Holland, it's a fairy. It's also a tooth fairy. And the idea is that the fairy must come get the tooth, but she wanted to keep the tooth. So we composed a letter for her. For the child, I'm not going to say the name.
Yeah, I noem altijd the child.
The child, yeah, more for the child. And we composed the letter, and in the letter, the tooth fairy says, "Thank you very much for the tooth, but I believe that you really wanted to keep the tooth, and I will let you have this one, but then you must promise me that you will give me the next one because we need these teeth to build our castles." Also, I had a discussion with the grand.
Fairy godmother
fairy,
or something.
Fairy godmother, yeah, that's right. Yeah. And she has a crystal ball. Nou weet ek, het raak so bietjie vreemd. But she has a crystal ball, but she saw how easy the hole was going to be for you. That you were going to dive into the water and just swim through the hole. And what is amazing is the very next day it was, the believability of that scenario, the child went to the pool, dived in and did it, just like that, the 6-meter swim. So just by believing that she could do it, she could do it, and it's like, because the fairy said that it is easy. And I think when you have stories like that, it's important to bear in mind the frame, die wereld waarin kinders hulle verwysingsraamwerk het, en hoe werklik dinge vir hulle is. En daarom denk ek, moet ons versigtig met deernis, met liefde, met hoop, en alles wat goed is, omgaan in ons werk, want dit het een baie groter uitwerking op kinders, soos wat daai terecht gewys het. En dit is ook een goeie getuienis vir die mag van die geloof. Klaar daarover.
Dis baie interessant. Wat denk julle van die moontlikhede van 'n boek soos hierdie sê, maar vir 'n tablet, vir 'n iPad of 'n ding? Want ek het nogal gesien, is my interessant, dat van die ou Dr. Rees boeke en so aan, het ons kinders vreselik plesier aan, en dan kan jy nou iets druk op die skerm en dan praat hy en so aan. Voel julle dit is 'n goeie idee, of is julle, denk julle eerder, beter vir kinders om met 'n goeie oudtydse boek te sit as om 'n prenteboek in tabletvorm?
Ek is tegnologies verskriklik dom. Ek is nog van die ou soort.
Jy is ook die papierboek.
Ja, ek is oop vir die idee, maar ek sal het self nie kan doen. Ons maar moet praat, Michelle. O, dan sê, Michelle sê dis op story raak. Tada!
Sy, ja.
Ek dink, gewone boek wat jy kan vasthou is altyd lekker, maar ook op die iPad of die tablet, dis maar wat die kinderkies, jy gaan maar saam met die generasie,
ja.
En wat hulle opdoen, maar die tablet kan helemaal stik in geval word, en dan moet jy €800 betaal om 'n nuwe een te kry, en 'n boek gaan nie so makkelijk stik in die behalwe as hulle die bladsy uitskeer of so, maar ek dink een boek as sulks is prachtig om te hee, of op die iPad, dit maak jy rechtig saak. Ek weet, soos my dochter, ek verwijs baie na haar, my man ook, hy is ook altijd op die iPad, maar hulle, sy gebruik die iPad baie.
Ja.
Nie na ek kom bys gaan jou t-shirt.
Yay! Wat staat achterop? Dit is fantastisch. Baie welkom op die verhoog, Nina.
Dankie.
Ja.
Ek denk,
dit is baie rustig. Hy is gelukkig, heel wat kinders ook vandag. Maar dit is my baie interessant wat die idees kinders toch kry oor hoe een story moet loop en hoe die goed, denk ek, vir die nuwe generasie die mekaar loop. Want my dochtertjie het nou begin om haar screensavers af te wissel, en nou het ons nuwe kaartjies gekry, en nou die dag het sy op die internet kaartjies met lightsavers ontdek. Nou is hulle ook mal oor Star Wars. So die sê sy vir my, sy wil 'n fliekmaker word, maar sy sê ook vir my, so papa, hoekom het jy nooit 'n fliekmaker geword? Jy hou ons baie van flieks. Ek sê, wat, weet nie, ek nie gedink, ek kan nie. Sy sê, jy het net 'n kamera en maaikies en rekenaar nodig. En haar tweede fliek, die eerste een gaan oor tierwees, gaan met kaartjies met lightsabers wees. Ek sê, oor, en wat gaan gebeur? Sy sê, aan die einde gaan hulle bekleid teen evil robots. En dit gaan baie scary wees, En 'n bietjie spannend, maar in die middel gaan daar ook 'n grappie wees, want dan gaan hulle moet train en die een kaartjie gaan dan 'n fiensie maak. En dan gaan die ander kaartjie sê you can't poop, we're training. So sy besef daar moet 'n bietjie van 'n grappie wees en dan 'n groot beklei aan die einde. So ek weet nie wat gaan uitkom as al eers hierdie 3D drukkers is en tablette en screensavers. Ek sien kaartjies met lightsabers op ons afkom. Maar ja, enige verdere vrae? Ja.
Ja, inderdaad. Ons het al daaraan gedink, omdat ek nou, want kyk die vorige jare wat ek daar was, die kind het nou net verstand gekry.
Sy is baie slim.
Hey, Nina, we kunnen nu wel een beetje communiceren. Maar eerder ging het wel heel moeilijk, want je zei alleen maar wak, 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 wak. Dat zei je alleen maar dat, hè? Maar nu zeg je wel veel meer. Ons het, dit is my 'n baie interessante proses, want ek is al daar van voordat Nina gebore is. En elke jaar, kyk as mens elke dag in die spieël kyk, dan kom jy nie die verandering agter nie. Maar as jy eenmal 'n jaar in die spieël kyk, dan sien jy nou die plooitjies bykom of wat dit ook al is.
Of as jy in 'n pyjama broek vaskyk.
Ja. En met Nina, jy weet ek sien haar eenmal 'n jaar en dan sy word voor my groot. En dit is 'n interessante proses om te sien, ook nou dat sy kan praat. En ons het inderdaad daaroor gepraat dat daar is van hierdie uitdagings wat kindertjies het en ek is seker daar bestaan al boeke daaroor, maar dit gaan maar daaroor om dit op 'n nuwe en 'n oorspronklike en op jou eie manier te doen. En as hierdie boek voldoende motivering is om 'n volgende en 'n volgende van stapel te stuur, dan dink ek dit is 'n baie goeie idee. Dit sal 'n goeie benadering wees om bietjie van daai goedjies aan te spreek en dit na vore te bring. Goeie vraag.
Ja, jy sal met Chris se mense moet praat na die tyd. Maar ja, soos ek die storie nou reg verstaan het, is hy ongelukkig hierdie besending nie aangekom soos gehoop nie, maar daar's plakkers, né? Met ander woorde, jy kan die plakkers hierso kry en laat teken deur Chris en Salomien en dan as die boek kom plak jy hom in.
Ja.
Ja. Maar baie dank.